Ευχαριστούμε που κάνετε download από τη ραδιοφωνία SBS. Πληροφορηθείτε για το πώς μπορείτε να ακούσετε το πλήρες πρόγραμμά μας στο sbs.com.au/greek.
Η εβδομάδα που διανύουμε, αγαπητοί ακροατές, είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για θέματα που έχουν να κάνουν με τους πρόσφυγες. Γίνεται αυτό σε συνδυασμό με το ότι η 20η Ιουνίου, που ήταν προχθές, έχει θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Και τις προηγούμενες μέρες και λίγο νωρίτερα, σήμερα, εμείς ασχοληθήκαμε επισταμένως με αυτό το θέμα. Στη συνέχεια, θα ενημερωθούμε για την κατάσταση με τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Αιγαίο, αλλά και την Μεσόγειο γενικότερα, αν το επιτρέψει ο χρόνος. Έχουμε μάλιστα και έναν καλεσμένο, αλλά στα προσεχή λίγα λεπτά θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας και να θυμηθούμε λόγια που μας είπαν διάφορα πρόσωπα που φιλοξενήσαμε στο προηγούμενο διάστημα και συζητήσαμε για θέματα προσφύγων. Ο Πάνος Ποδηματάς είναι Έλληνας επιχειρηματίας που βρέθηκε στο νησί της Λέσβου ως εθελοντής. Μας είχε πει, όταν του μιλήσαμε, τα ακόλουθα για την βοήθεια υπέρ των προσφύγων.
Η βοήθεια προς αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να είναι συνεχόμενη. Και αυτό γιατί? Γιατί παρότι έχουν περάσει στην Ελλάδα περίπου γύρω στους 500 με 600.000 πρόσφυγες, μπορεί και λίγο παραπάνω, υπάρχουν εκατομμύρια έτοιμοι σταδιακά να ακολουθήσουν ακριβώς το ίδιο δρομολόγιο. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος τουλάχιστον για τα στοιχειώδη και για την επιβίωση αυτών των ανθρώπων.
Η κυρία Νίκη Αργύρη, με την ιδιότητα του μέλους του Κεντρικού Συντονιστικού Συμβουλίου της κίνησης Ενωμένη Εναντίον του Ρατσισμού και της Φασιστικής Απειλής, μας είχε αντικρούσει τον ισχυρισμό ότι στην Ελλάδα οι πρόσφυγες παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων.
Υπάρχει καταγραφή του 80% του ελληνικού πληθυσμού που λένε ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Άρα αυτό που λέμε ότι ο κόσμος ξέρει από προσφυγιά, αυτό είναι πολύ χειροπιαστό. Και όσο και αν θέλουν να λένε το ψέμα, το ρατσιστικό, ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μας παίρνουν τις δουλειές, ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι αυτό είναι ένα ψέμα. Τις δουλειές τις παίρνει η Τρόικα. Το πρόβλημα δεν είναι οι μισό εκατομμύριο μετανάστες που περνάνε και πρόσφυγες αυτή τη στιγμή από τη χώρα μας. Φταίει η πολιτική των μνημονίων, φταίει η λιτότητα και τα μνημόνια που έχουν υπογραφεί.
Η κυρία Βιολέτα Ρουμελιώτη, ομογενής εδώ στην Αυστραλία, είναι επικεφαλής του φορέα Settlement Services International, φορέας που βοηθά άτομα στην ομαλή εγκατάστασή τους και ένταξή τους στην Αυστραλιανή κοινωνία. Για την υποδοχή των προσφύγων στην Αυστραλία, η κυρία Ρουμελιώτη μας είχε τονίσει μεταξύ άλλων.
Η Αυστραλία για πολλά χρόνια τώρα, περίπου 40 χρόνια, έχει φέρει πολλούς πρόσφυγες εδώ και βλέπουμε ότι έχουν προσφέρει αρκετά στην κοινωνία μας. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, βλέπουμε ότι υπάρχει τόσα άτομα που χρειάζεται, ας πούμε, να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερους.
Και να ολοκληρώσουμε αυτά τα σύντομα αποσπάσματα με τον Δημήτρη Παπαγεωργίου, ο οποίος μας είχε μιλήσει ως εκπρόσωπος της Ομάδας Υποστήριξης Προσφύγων στην περιοχή της Ιδωμένης, εθελοντές Κιλκής Θεσσαλονίκης, Σύρι Πρόσφυγες.
Αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείπουν μια περιοχή που βρίσκεται σε πόλεμο, εγκαταλείπουν έναν εμφύλιο, έχει απειληθεί η ζωή τους. Εγώ προσωπικά έχω δει παιδιά καμένα από βόμβες, έχω δει ανθρώπους πυροβολημένους. Υπάρχουν και άνθρωποι βέβαια οι οποίοι επιλέξαν να φύγουν για να μην κάνουν μια επιλογή που δεν είναι σύμφωνη με τη συνείδησή τους. Επιζητούν ένα καλύτερο αύριο. Όλες τους ελπίδες είναι στραμμένες στην Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Σουηδία. Δηλαδή δεν έχουν σκοπό να μείνουν ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα Σκόπια, ούτε στην Ουγγαρία, σε χώρες δηλαδή που δεν έχουν την ανάπτυξη που αυτοί θέλουν. Ένα μεγάλο ποσοστό, ειδικά των Σύριων, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, αξιοπρεπέστατοι. Πολλά νέα παιδιά με μεταπτυχιακά, ένα δυναμικό για την Ευρώπη που σίγουρα θα το αξιοποιήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Και αυτό που αποζητούν είναι ένα καλύτερο αύριο.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου από την συνέντευξη που μας είχε παραχωρήσει πριν από έναν χρόνο περίπου. Και τον κύριο Παπαγεωργίου έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε και σήμερα για να συζητήσουμε για το πώς έχει η κατάσταση με τους πρόσφυγες στην πατρίδα, στην Ελλάδα του σήμερα. Κύριε Παπαγεωργίου, γεια σας και ευχαριστούμε που είσαστε για άλλη μια φορά μαζί μας στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Να είστε καλά, καλημέρα από Ελλάδα, γιατί είναι καλημέρα εδώ, είναι πρωί.
Ναι, έχετε δίκιο. Αυτά μας είχατε πει πριν από ένα χρόνο, όταν είχαμε μιλήσει.
Ενάμιση χρόνο.
Λοιπόν, η κατάσταση τότε ήταν ιδιαιτέρως οξυμένη στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί στα βόρεια σύνορά μας, αλλά και στο Αιγαίο, κυρίως στη Λέσβο βέβαια. Και να πούμε εδώ ότι είστε ιδρυτικό μέλος της ομάδας Εθελοντές Θεσσαλονίκης Αγάπη Χωρίς Σύνορα, έτσι.
Ναι, μάλιστα.
Λοιπόν, τα πράγματα πώς είναι σήμερα, κύριε Παπαγεωργίου?
Εντάξει, έχουν αλλάξει πολύ από την τελευταία φορά που έχουμε μιλήσει. Έχει περάσει ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων, όπως γνωρίζετε ήδη, μέσω της ιδωμένης εδώ στα σύνορα τα δικά μας στο Κιλκίτς, στην Ευρώπη. Μετά το κλείσιμο των σύνορων, την άρνηση δηλαδή γειτονικών χωρών να επιτρέπουν τη διέλευση, εγκλωβιστήκανε χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να τη χαρακτηρίσω, γιατί εμείς είμαστε εθελοντές, δεν ανήκουμε σε κάποια οργάνωση, ούτε είμαστε ένας κρατικός φορέας. Παρακολουθούμε τα γεγονότα βέβαια και τα υποστηρίζουμε. Έχουμε 2 χρόνια πια σε αυτή την δράση. Η κατάσταση είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει 35.000 περίπου ανθρώπους από τη Συρία κυρίως, όπως εγώ το εκτιμώ, οι οποίοι βρίσκονται σε κέντρα φιλοξενίας. Δεν έχουμε μεγάλη μετακίνηση προσφύγων από τα παράλια, δηλαδή από την Τουρκία δεν έχουμε μεγάλες μετακινήσεις. Έχει σταματήσει αυτή η ροή. Έχουν δημιουργηθεί κέντρα στα νησιά, στην Κος, στη Λέσβο, στη Χίο. Και η κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή υπό έλεγχο. Βέβαια έχει γίνει ένας πολύ μεγάλος αγώνας και πολλές παρεμβάσεις και από ομάδες και από εθελοντές για να βελτιωθεί όσο το δυνατόν η κατάσταση των προσφύγων, γιατί ο χειμώνας εδώ στην Ελλάδα είναι σκληρός, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα με πολύ κρύο. Οι συνθήκες που κάποιοι διαβιούν εδώ και 1,5 χρόνο περίπου που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα μας δεν είναι και καλύτερες. Υπάρχει βέβαια όλα αυτά που πρέπει να υπάρχουν για να επιζήσουν. Οι συνθήκες όμως είναι δύσκολες. Και όλοι βέβαια αποζητούν το να μπορέσουν να πάνε και που θέλουν, γιατί θα ξαναπώ αυτό που είπα πριν 1,5 χρόνο, ότι όσοι βρίσκονται εδώ δεν βρίσκονται για να μείνουν στην Ελλάδα. Βρίσκονται γιατί είτε έχουν συγγενείς στην Ευρώπη, είτε αποζητούν ένα καλύτερο αύριο που σίγουρα δεν το παρέχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
Στέκομαι στον αριθμό 35.000 που μας είπατε, κύριε Παπαγεωργίου, και θα συνεχίσω με ένα ερώτημα σχετικά με αυτό που μόλις εσείς μας επισημάνατε. Μπορεί να λέγεται ότι οι πρόσφυγες έχουν ως απότερο στόχο να μην μείνουν στην Ελλάδα, αλλά να θέλουν να πάνε στον Ευρωπαϊκό Βορρά, κυρίως εκεί που οι χώρες θεωρούνται πλούσιες. Ωστόσο, οι μήνες περνάνε, τα χρόνια περνάνε και αρκετοί πρόσφυγες μένουν στην Ελλάδα. Μερικοί από αυτούς, δεν ξέρω πόσοι, στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, κυκλοφορούν ίσως στην ελληνική κοινωνία, εντάσσονται άλλοτε ομαλά, άλλοτε όχι, στο ελληνικό πλαίσιο. Αυτό που θέλω να πω βασικά είναι ότι διαμορφώνεται μια πραγματικότητα που λέει ότι οι πρόσφυγες, αυτοί που μας είπατε, αυτός ο αριθμός, όχι μόνο μένουν στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται να ριζώνουν. Και η εμπειρία λέει ότι όταν η ρίζα γίνει δυνατή, δύσκολα κόβεται. Και εδώ το ερώτημα, αν θέλετε, είναι διτό. Από τη μια, κατά πόσον οι πρόσφυγες είναι έτοιμοι να πούν ότι έτσι τα έφερε η μοίρα, έτσι είναι τα ευρωπαϊκά πράγματα, οι συγκυρίες, οι καταστάσεις, θα κάνουμε την Ελλάδα πατρίδα μας. Και από την άλλη, κατά πόσον είναι η ίδια η Ελλάδα, η πολιτεία, ο λαός εν τέλει, συμφιλειωμένη με την προοπτική ότι αυτοί οι άνθρωποι, θέλοντας και μη, θα μείνουν και θα εργαστούν και θα προκόψουν ίσως σε αυτόν τον τόπο.
Ναι. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το θέμα αυτό το οποίο θέτεται και δεν είναι ακριβώς έτσι ως προς την κατάσταση την πραγματική. Δηλαδή η ένταξη των προσφύγων είναι ένα ουτοπιστικό όνειρο κατά τη γνώμη μου. Οι 35.000 ο αριθμός, αν υποθέσουμε ότι είναι τόσο, μπορεί να είναι και 40, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν μέσα στις κοινωνίες μας, ζουν σε εγκαιτοποιημένες καταστάσεις, σε στρατόπεδα, φύλαξης. Και η πλειονότητα μέχρι πριν λίγους μήνες κοιμόντουσαν σε σκηνές. Μην φανταστείτε τώρα ξενοδοχεία και υποδομές. Λοιπόν, η κατάσταση τους λοιπόν είναι κάτι το οποίο κατά τη δικιά μου τη γνώμη προσεγγίζει αυτό που λέμε φυλάκιση. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα της ένταξης και το ότι κάποια παιδιά έχουν πάει στα σχολεία έχει αργήσει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί δήμοι και πάρα πολλοί φορείς αρνηθήκανε, ακόμη και γονείς, να δεχθούν ακόμη και ώρες που τα σχολεία ήταν εκτός λειτουργίας να γίνουν μαθήματα. Έχουν δημιουργηθεί αρκετά θέματα για αυτό το θέμα. Τα παιδιά δεν είναι πάρα πολλά και ο αριθμός δεν είναι πάρα πολλής. Η δικιά μου προσωπική γνώμη είναι ότι το προσφυγικό ζήτημα μας αφορά όλους. Μετανάστευση υπάρχει πάνω στον πλανήτη. Είναι τεράστιος ο αριθμός όλων των ανθρώπων που αναγκάζονται να προσφύγουν, να σωθούν. Και η ουσιαστική λύση θα ήταν να κάνουν κάτι ισχυρές δυνάμεις επί της ουσίας για το θέμα του πολέμου. Δηλαδή να προσπαθήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται να τελειώσει ο πόλεμος στην Συρία. Είναι το βασικό τους πρόβλημα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν από εκεί γιατί θέλουν κάποιος να τους ταΐζει μέσα σε μια σκηνή και σε ένα στρατόπεδο. Φεύγουν γιατί δεν θέλουν να σκοτωθούν τα παιδιά τους. Αυτό είναι το πρώτο γεγονός. Από εκεί και πέρα τώρα, κάποια παιδιά που έχουν φύγει εδώ και 4 χρόνια και βρίσκονται σε αυτή την πορεία, έχουν καθίσει κάποιοι 2 και 2,5 και 3 και 4 χρόνια σε στρατόπεδα στην Τουρκία. Παιδιά που ήταν 2 και 3 χρονών σήμερα είναι 7 χρονών. Παιδιά που ήταν 5 χρονών τότε σήμερα είναι 10. Και δεν έχουν πάει σε σχολείο, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έχουν στερηθεί τα απαραίτητα. Άρα λοιπόν η προσπάθεια που γίνεται από όσες οργανώσεις μπορούν να υποστηρίξουν το θέμα της μόρφωσης αυτών των παιδιών είναι ελάχιστη κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο ωρεοποιημένα τα πράγματα. Και σε καμιά περίπτωση δεν έχουν ενταχθεί αυτοί οι άνθρωποι επαγγελματικά στην Ελλάδα. Και οι ίδιοι δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Από όσο εγώ γνωρίζω, εμείς είχαμε περιπτώσεις στην ομάδα μας που μας ζητήσαν κάποιοι άνθρωποι να δουλέψουν και δεν θέλουν γιατί θέλουν να φύγουν είτε επειδή έχουν συγγενείς, είτε επειδή είναι σπασμένες οικογένειες, τα reunion, δηλαδή προσπαθούν να επανενωθούν με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους. Οπότε όλο αυτό το πρόβλημα είναι θεωρητικό, θεωρητικά είναι καλά. Πρακτικά δεν είναι καθόλου καλά. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ που έχουν εγκλωβιστεί 1,5 χρόνο εδώ, τους θεωρώ σταυρωμένους, με την έννοια ότι είναι το μήνυμα που στέλνει η Ευρώπη απέναντι στην Ασία, που λέει μην έρχεστε. Δηλαδή η Ευρώπη μέσω της Ελλάδος, που έχει γίνει ένα στρατόπεδο και ένα κλειστό σύνορο, έχουμε γίνει το σύνορο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, λέει σε αυτούς τους ανθρώπους μην έρχεστε εδώ πέρα. Δεν θα το κρίνω εγώ πολιτικά αυτό, δεν ξέρω ποια άλλη λύση και ποιο σενάριο θα υπήρχε, πώς θα μπορούσε επί της ουσίας η Ευρώπη να βοηθήσει αυτό που συμβαίνει. Αλλά η κατάσταση είναι αυτή, ότι η Ελλάδα έχει γίνει το σύνορο. Και το σύνορο δεν είναι η Μεσόγειος, έχει γίνει τα σύνορά μας με τα Σκόπια.
Κύριε Παπαγεωργίου, αναμφίβολα το πρόβλημα είναι οξύτατο. Και όταν ακούμε να μας περιγράφετε αυτή την κατάσταση με τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο, παιδιά τα οποία δεν ευθύνονται, είναι τα μόνα ίσως που δεν ευθύνονται, γιατί δεν επιλέγουν ούτε να φύγουν ούτε για το τι συμβαίνει στον κόσμο, στον πλανήτη μας, και θα έπρεπε, το λέμε αυτό έτσι δημοσιογραφικά αλλά και ως άνθρωποι, ότι θα έπρεπε σε αυτά τα παιδιά και η ίδια η Ευρώπη, ανεξάρτητα αν τα θέλει ή δεν τα θέλει, τουλάχιστον να λάβει μια μέρημνα ώστε να μην χάσουν τα χρόνια της μάθησής τους, γιατί μπορεί να καταδικαστούν μετά, θα περάσουν τα χρόνια και θα έχουν στερηθεί πολύ βασικά πράγματα από την εκπαίδευσή τους. Ίσως να μην μπορούν να τα αναπληρώσουν ποτέ. Τώρα, μας είπατε κι εσείς και περιγράψατε τους καταβλισμούς, τους χαρακτηρίσατε και φυλακή, ίσως και στρατόπεδα.
Κάποιες δομές είναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κέντρα επαναπροώθησης προς τα πίσω, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που σίγουρα δεν μπορούν να πάνε στην Ευρώπη, κυρίως Πακιστανοί, έχουν δημιουργηθεί κάποιοι χώροι οι οποίοι. Δεν ξέρω πώς θα τους ονομάσουμε, αλλά το σκεπτικό είναι ότι κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι θα προωθηθούν προς τα πίσω. Δεν έχουν δικαίωμα δηλαδή ασύλου.
Ναι. Ομολογώ ότι είχαμε ακούσει, γνώριζα από εδώ επαγγελματικά για καταβλισμούς στη Λέσβο, στην Αθήνα σε ορισμένα σημεία. Είχαμε δει και τις εικόνες εκεί στο παλιό αεροδρόμιο στο Ελληνικό. Αλλά καταβλισμοί για πρόσφυγες, και ας το ονομάσει ο καθένας όπως θέλει, νομίζω ότι είναι διάσπαρτη σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Ομολογώ δεν το ήξερα. Ναι. Το έμαθα προλίγο.
Και τα φιλοξενία είναι. Ναι. Αλλά εγώ το παρομοίωσα.
Δεν πειράζει. Δεν θα κολλήσουμε εκεί. Δημητρή, δεν θα κολλήσουμε εκεί.
Μπαίνουν, βγαίνουν ελεύθερα. Ναι. Έτσι, αλλά οι συνθήκες όμως μην φανταστούμε ότι είναι ωραιοποιημένες.
Βέβαια, δεν είναι ξενοδοχεία πολυτελείας.
Το τελευταίο διάστημα όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια και από το ελληνικό κράτος και από την υπερτερμοστία. Ναι. Ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων σιγά σιγά κατευθύνεται σε σπίτια. Αυτό είναι πολύ καλό και το σκεπτικό από όσο γνωρίζω είναι σιγά σιγά να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι να διαχειρίζονται κάποια χρήματα, να δέχονται μια βοήθεια από την Ευρώπη και από την ΗΠΑ Τερμοστία, ώστε να μπορούν μόνοι τους αξιοπρεπέστατα να ρυθμίζει ο καθένας τον τρόπο ζωής του. Δηλαδή να μην είναι αναγκασμένος να βρίσκεται σε ένα συσίτιο.
Μάλιστα.
Αυτά είναι πολύ καλά πράγματα, αλλά προς το παρόν αυτό αφορά ένα ποσοστό. Δεν ξέρω πόσο καλύπτεται από αυτούς, αλλά φαντάζομαι ένα 50% είναι έτσι.
Για να συνεχίσω εκεί που είχα μείνει, δεν το γνώριζα, το έμαθα προλίγων εβδομάδων, όταν βρέθηκα στη Γενέτειρα, ότι υπάρχει συγκρότημα υποδοχής προσφύγων, ακόμα και λίγο έξω από τη Λαμία, χωρίς να μάλιστα να δίνεται ιδιαίτερη δημοσιότητα. Στεγάζονται σε έναν παλιό ξενώνα που δεν είναι ξενοδοχείο, καλά κάνετε και το λέτε, δεν μιλούμε για πολυτελείας πράγματα. Τους προσφέρεται το φαγητό, ο ρουχισμός και άλλες βασικές υπηρεσίες. Και μάλιστα τους επιτρέπεται, όπως είπατε και εσείς, το επιβεβαιώσατε, να κυκλοφορούν και εκτός του κέντρου όπου φιλοξενούνται. Μια εικόνα, για ποια σημεία, πού είναι τα μεγαλύτερα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα? Αθήνα, Λέσβος, είπαμε.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ενεργοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη και αυτή τη στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε περίπου 8.000 ανθρώπους.
Ναι.
Έχουν κλείσει αρκετές δομές. Είχαμε 15-20 δομές εδώ στη Θεσσαλονίκη και είχαν 30.000 ανθρώπους. Τώρα έχουν περιοριστεί αυτά. Αλλά ήταν μακριά έξω από τις πόλεις μας. Μην φανταστείτε, δεν είναι κοντά αυτά. Δηλαδή δεν βρίσκονται μέσα στις.
Στα αστικά μεγάλες κέντρα.
Ναι, βέβαια.
Μπορώ να
περιφερειακά.
Ναι, μπορώ να συμπεράνω από αυτά που μας είπατε. Ότι η συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας για σταματημό των προσφυγικών κυμάτων από Τουρκία προς ελληνικές ακτές, προς ευρωπαϊκές ακτές, πάει καλά. Το πάει καλά είναι σχετικό βέβαια, έτσι.
Ναι, για την Ευρώπη και για μας πάει καλά βέβαια. Δεν έχουμε ΡΟΕΣ αυτή τη στιγμή. ΙΣΡΟΕΣ μάλλον. Δεν έχουμε ΙΣΡΟΕΣ.
Μάλιστα. Λοιπόν,
είναι πολύ μικρές. Να επισημάνω όμως πάνω σε όλα αυτά που είπαμε, έτσι, ναι. Να το λάβουμε υπόψη μας και να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Ότι υπάρχουν περίπου αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα 3.000 ασυνόδευτα παιδιά. Σε διάφορες δομές. 3.000 ασυνόδευτα παιδιά σημαίνει ότι είναι ηλικίας κάτω των 17 ετών χωρίς να έχουν κάποιον προστάτη. Λοιπόν, μιλώντας κάποια στιγμή με έναν συνάδελφό σας εδώ στην Ελλάδα, μου λέει. Ποιο θα ήταν το μεγάλο το πρόβλημα, γιατί μιλούσαμε για την Ιταλία. Έχω επισκεφθεί την Ιταλία και έχω δει εκεί πράγματα που συμβαίνουν. Και λέω ότι θα έπρεπε να μας ανησυχεί το ενδεχόμενο να γίνουμε ένα κομμάτι σαν την Ιταλία. Γιατί υπάρχουν εκεί μεγάλα κέντρα που έχουν ασυνόδευτα παιδιά, που είναι κέντρα αυτή τη στιγμή εκμετάλλευσης. Και δεν έχει να κάνει με το κράτος αυτό το πράγμα. Τα παιδιά αυτά θέλουν προστασία. Είναι παιδιά, είναι ανήλικα. Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα. Καταλαβαίνετε.
Βεβαίως, δεν χρειάζεται να τα περιγράφουμε.
Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα και πολύ εύκολα, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτό. Δεν μπορεί να ελεγχθεί. Πραγματικά δεν μπορεί να ελεγχθεί. Πολύ εύκολα μπορεί να ξεφύγει και στην Ελλάδα. Δεν θέλει πολύ.
Ξέρετε, δεν ήθελα να καταχραστώ του χρόνου σας, αλλά είχα εδώ και μια ερώτηση, γιατί διπλή ερώτηση. Στην Ελλάδα. Τιμάται εντός εισαγωγικών αυτή η εβδομάδα προσφύγων που έχει θεσπιστεί διεθνώς με αφορμή και την 20η ναι. Ιουνίου και επειδή μας είπατε για την Ιταλία, μας έρχεται στο νου η Λαμπεντούζα και η Μεσόγειος που έχει μετατραπεί σε πλωτό νεκροταφείο όπως χαρακτηρίζεται.
Ναι.
Τι μηνύματα φτάνουν και σε εσάς προς τα εκεί?
Στην Ελλάδα το προσφυγικό την αφορά. Δηλαδή είναι κάτι που το ζει η κοινωνία, το παρακολουθούν. Βέβαια και η τηλεόραση το καλύπτει το θέμα. Τιμάται. Είχαμε πολλές εκδηλώσεις αυτές τις μέρες, κυρίως από οργανώσεις. Εμείς σαν εθελοντές ήμασταν εκεί και σταθήκαμε στην ανάγκη τη μεγάλη που υπήρχε όταν περνούσε πολλοί κόσμος και μετά στα κέντρα φιλοξενίας μέσα από την ομάδα μας μπορέσαμε και είχαμε μια ενεργή παρουσία. Το τελευταίο μήνες όμως όλο αυτό έχει μετακινηθεί και αφορά πια επαγγελματίες, αφορά πια ΜΚΟ, οργανώσεις οι οποίες μπορούν να αφιερώσουν και χρόνο και χρήμα για αυτό το πράγμα. Γίνονται εκδηλώσεις, είναι ενήμερος ο κόσμος. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι τεράστιος ο αριθμός. Δηλαδή, ακόμη και να δεχτώ το σενάριο ότι μένουν 40.000 άνθρωποι, θα πω ότι η Ελλάδα έχει δεχτεί όταν ανοίξαν τα σύνορα με την Αλβανία πάνω από 500.000 γείτονες από την Αλβανία. Επίσης, πρόσφυγες που ήρθαν από τη Ρωσία και διάφορα άλλα μέρη. Δεν είναι ένα γεγονός το οποίο. Η Ελλάδα δεν το γνωρίζει. Νομίζω ότι το μόνο διαφορετικό που μπαίνει εδώ πέρα είναι το θέμα θρησκείας και κουλτούρας. Τώρα αυτά είναι θέματα προς συζήτηση βέβαια, μεγάλα.
Το άλλο για τη Μεσόγειο που είπαμε, έστω και σύντομα.
Για την Μεσόγειο ισχύει αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνονται πνιγμοί. Βουλιάζουν πλοία. Οι διακινητές για να καταφέρουν να εξασφαλίσουν το να περάσουν κάποιες βάρκες απάνω, αυτό γίνεται σε αντίξωες συνθήκες. Δηλαδή, όταν τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα, πολύ συχνά έχουμε αποτελέσματα να πνίγονται άνθρωποι.
Μάλιστα.
Είναι πραγματικότητα αυτό. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πνιγεί.
Βεβαίως. Λοιπόν, θα σας πήραμε πολύ από το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου. Είναι ιδρυτικό μέλος της ομάδας Εθελοντές Θεσσαλονίκης Αγάπη Χωρίς Σύνορα. Σημαδέψαμε και σήμερα την εβδομάδα, την ενημερωτική και εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τους πρόσφυγες.
Ακούσατε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Μπορείτε να μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας ζωντανά κάθε μέρα από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Μπορείτε επίσης να ακούτε το πρόγραμμά μας on demand από την ιστοσελίδα μας και από την εφαρμογή του κινητού SBS Your Language. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek.